Jeple Jär av Atkajoti. Ассаламу алейкум, кадерле динлейджилер. Суун 2022 жылын 19-нчы июни, хептенин 20-нчы күнү. Микрофонунда Мердан Тариев. Кадерле динлейджилер, хептенин жеме ве дүйнө түркмөндөрү кепестерибизди динлемеге чакырыйар. Унун барысында хептенин давамында окуучуларыбыздын хат күтүмдүн чекин макалаларыбызды ве Украинадагы тууусун бир нетиже түркмөндө Меркезде Азияда бахалардын жогорулануу менен баалуу маалыматтарыбызды эстерер. Программабыздын 2-нчы жарымында Dünya Türkmenleri getirsinmedir Novo Taktan'ın hem dikkatini de hudurlar. Gepleyer Azatlık Radyosu. Rusya'nın Ukrayna'da başladığın esasız ursu tutuş dünyada bahaların yukurulunmağına sebep oldu. Esasan enerji resursları ve azık önümleri kımmatlayar. Önkü Sovet devletlerinde harit etmişçiliğine ve inflasiya atin edilyar. Azatlık Radyosu Merkez Aziya yurtlarının bazarlarındaki bahaları boyunca deniştirme sini tayarladı. Onun mazmunu bilen kardeşim Sehra Gulam'la bir tanıştırır.
Kırgızistan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Türkmenistan'ın iktisadiyetleri tarihi ve geografi Kitay'dan Rusya bilen bağlanışıklı. Sevittaki haritların köpüsü Moskva'dan import ediler ve migrantlar pul kazanma için ol yere gidiyerler. Bu bağlanışıklar sebeple Rusya'daki yağday bu yurtları gündün günü tesir ediyer. Bu yağday 24. fevralde Rusya Ukrayna'nın basıvalında yeni bir gedek suud edildi. Günmatar yurtlar tarafından sanktaların giyirdilmek bilen rubl ve onun bilen birlikte Qazaq tengesi, Qırğız somu, Özbek somu, Tacik somonisi ve Türkmen manadı hem çöktü. Aradan bir neçe hepte geçen son rublin hümmetinin bir neme güyüşlenmek bilen bu yurtların milli valutası hem güyüşlendü. Uruş sebeple Moskva'da bahalar yokorlanıp başladı. Bunun iyi süre Merkez Aziya yurtlarında hem bahalar yokorlandı. Bunun sebebi Rusya'nın kevr haritların eksportına girden çeklendirmeleri ve olorun 3. yurtlara eksport edilende gümrük paçlarının yokorlanma bilen hem bağlanışıklı. Bişkek ve Nur Sultan Moskva bilen iyidigderli gepleşik geçiriyen olsa resmi Daşkent, Duşanbe ve Aşgabat Hıtay'dan, İran'dan, Türkiye'den ve beyleki yurtlardan edilen importun muktarını arttırmağa sinan şiarlar. Bu devletler bir sevitte yerleşip olorun her birinin öz mümkünçülükleri bar. Kavirlerinin iktisadiyeti güçlü, kavirinin iri devlet ilen alternatif sövda etmäge mümkinçiligi bar. Muňa garamazdan biz azyk önümlerinin bahasyny goňşy yurtlar bilen deňeşdirmäge synanşýarys. Elbetde dünýäniň beýleki yurtlarynda da bolşýaly, bu ýerdäki bahalar hem koronavirus pandemiýasynyň başlanmagy bilen 2020-nji ýylda ýokarlanyp başlady. Muňa çäkli önümçilik we serhetleriň ýapylmagy sebäp boldy. Ulag ara baglanşyklarynyň dikeldilmegi bilen bahalar durnuklaşyp başlady. Rusya tarapından dene satuğuna girdilen çeklendirmeler küçü iktisadiyeti ve Yevrazi iktisadi bileleşiğinin hizmettaşı olan Kırgızistan'a has köp tesir etti. Bu yurtta çörün ortaça bahası 37 centi çenli yokorlundu. Önler bu yurtta 1 dolar 25 centi 4 çörük satın alıp bolon olsa hedir onu 3 çörük düşer. Köp muktarda buğday öndüren yurt olan Kazakistan hem iyide gaytmak tendensiyasından kutulmadı. Kazakistan'da çörün ortaca bahasının 41 centi yetiyendiğini çaklap biliriz. Özbek hükümetinin dayhanlarından deneni bağdar bahalarında satın almak tecrübesi un ve un önümlerinin bahasının yokorlanmağına sebep oldu. Neticede Daşkent'in dükkanlarında çörün bahası 80 götürme çenli yokorlandı. Son günlerde bağdarlarda çörük üçün novut göründü. Bu yurtta çörün ortaça bahası 25 centi den. Yönü bu yerli yaşayıcılar için bir neme kımmat oluyor. Tacikistan'da beylik haritler bilen birlikte çörük hem kımmatladı. Bu esasen pes girdicili maşallar için mesele övrüldü. Uruş başlandan sonra Tacikistan'da bir çörün bahası 37 centi yetti. Türkmenistan'da azık yetmezçiliği esasenem çörük meselesi uzak vaxt veri devam ediyer. Devlet ardan çörük satın almağa subside beriyer. Her maşalı 2-3 buhanka çörüğünü satın alıp biliyer. Oları satın alma için yerli yaşayıcılar giyice novatı durmağa mecbur oluyarlar. Ukrayna'da söğüşün başlanma ulen Türkmenistan'da yağday yaramadlaştı. Hükümet çörüğün bahasını bir kımanada kesitledi. Yönü bu çörek yeterlik muktarda satılmayar. Neticede raetler hususu sövdegarlardan 20 manada çörek satın almağa mecur olyarlar. Thompson başlanma ulen bahalar bir neme aşakladı yönü gıççılık meselesi çözülmedi. Türkmenistan'da çöreğin bahası resmi kursda 5.10 dolara, karavadarın nırhında 1.10 dolara den olyar. Mart ayının ahirinde Rusya günevakar tohumunun eksport edilmeğini qadağan etdi ve ösümlük yağını kvota çeklendirmelerini giyirizdi. Bu Merkez Aziyanın yurtlarına təsir yetirdi. Qırğızistan'da koronavirus pandemiyasının başlanma ulen ösümlük yağının bahası yokorlanıp başladı. Yılın başında onun 1 litrinin bahası 2,5 dolara yetdi. Hedir yurtta onun ortaçı bahası 2,118 dolar tövrüündedir. Qadağistan'ın özü ösümlük yağını öndürer ve bu yurtta qonşu dövlətlər ilə dengeştirilən bahalar ardan. Muğa qaramazdan yurdun statistika qulluğu ösümlük yağının bahasının 23 götürüm yokorlanındığını haber verdi. Bu yurtta 1 litr ösümlük yağının bahası 1,188 dolara baravardır. Özbekistan önümçülük çıktacılarının yokorduğu sebeple ösümlük yağının eksportını qadağın etdi. Yurdun özü günevakar ve pağta yağlarını öndürer. Yılın başından beri bu önümün 1 litrinin bahası 19.000 sumdan 24.000 suma çenli yokorlandı. Bu 2,113 dolara dengdir. Tacikistan'da ösümlük yağının bahası 20 somoniden 30 somona qımmatladı. Bu san 2,107 dolara baravar olup Sevittaki en yokoru görközücülerin biridir. Ösümlük yağının bahası boyunca Sevittaki en yokoru görközücü Türkmenistan'a değişli olup bu yurtta onun nırhı 40 manada çenli yokorlandı. Bu nırh resmi kursda 11 ve karavadarın kursunda 2,12 dolara baravardır. Koronavirus pandemiyasının ve Ukrayna'daki söveşin fonunda Merkez Aziya yurtlarında şekerin bahası has yokorlandı. Sebebi bu önümü eksport ediyen Rusya'nın özünde de onun yetmezçiliği olup bahaların yokorlanmağını sinlasa olyar. Hedir Kırgızistan'da 1 kilogram şekerin bahası 14 cent, Qadağistan'da ve Tacikistan'da 1,12 dolara. Özbekistan'da 1,5 dolar bahalanyar. Sonki krizisin fonunda Türkmenistan'da 1 kilogram şekerin bahası 25 manada çenli yokorlandı. Yönü sonra 18 manada çenli arzanladı. Bu resmi kursda takminen 5,11 dolara. Qarabağdırın nırhında 1 dolara barabardır. Sevitte sığır eti her krizisde qımmatlayar. 2020 yılda koronavirus pandemiyası vaqtında Qırğızistan'da 1 kilogram sığır etinin bahası 550 somu yetti. Yönü malların eksport edilmeğine qadağınlık girdilenden son bir neme ardanladı. Emma sonra bahalar yine yokorlandı ve 1 kilogram sığır etinin bahası 430-480 somu yetti. Bu 5,5 dolara dengdir. Qırğız Milli Statistika Komitetinin havarına göre yılın başında Qırğızistan'da sığır etinin ortaçı bahası 478 somdu. Hedir onun bahası 486 somu yetti. Yönü kəvir şəhərlərdə və sevitlərdə onun bahası 525 soma yetdiyər. Bu 6,16 dollara dengdir. Qadağistanda və Təcikistanda sığır etinin bahası Qırğızistanda qiyalı olub, Özbekistanda onun bahası bir nemə qımmat. Qış və yad aylarında Türkmenistanda sığır etinin bahası 100 manada çinli yokorlandı, yönü sonra 70 manada arzanladı. Bu resmi kursda takminən 20 və qarabadır nırxında 3,18 dollara barabardır. Son kıçaklamalara göre orta çaylık Kırgızistan'da 282 dolara, Qadağistan'da 654 dolara, Özbekistan'da 310 dolara, Tacikistan'da 146 ve Türkmenistan'da ortaça girdici 1,200 manada dengdere. Türkmenistan'daki bu görközücü resmi kursda 342 dolara ve Qarabağların nırhında 55-65 dolara deng bolyarı.
Geple Yer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Qurbanuly Berdimuhammedow'un ayal doğunu Gulnavat Devletova yurdun Qızıl Yarmay Milli Cemiyetinin başlığı vezipesinden boşadyldy. Azatlık Radyosu'nun çeşmesine göre bir vaqtlar täsirli bolan Devletova yegeninin yurdun häzirki devlet başdutuny Serdar Berdimuhammedow'un buyrugy bilen işden boşadylypdyr. Çeşme bu çäräni täze prezidentin garındaşlarının zeherli avrayından diýmek arkaly öz avrayyny ýokurlandyrmak diýen sy hukmunda düşündirýär. Has dolu maglumaty kärdesim Sehradan dinläliň.
60 ýaşly Gülnawat Döwletowanyň ýurdun Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadylandygy barada garaşdy neşir Türkmen News ilkinji bolup habar berdi. Ýöne Adatlygyň Çeşmesi bu barada may aýynyň başynda habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä Döwletowa ýegeniniň täze saýlanan prezident Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy esasında barıp 20 aprelde işten boşadıldı. Adatlık bir çeşmeden gelen mağlumatı henüz hem tasdikladıp bilmedi. Yönü Türkmen News bu mağlumatları özünün Türkmensanın Daşarı İşleri Ministerliğindeki çeşmesine salgılanıp 13. iyunda tasdikladı. Adatlığın çeşmesinin mağlumatlarına göre Serdar Berdimuhammedow'un daydasını bu vezipeden ayırmak kararı karındaşlarının zehirli avrayından değinmek ve onların tesirini azaltmak arkalı onun öz avrayını yokurlandırmak sinanşı ile bağlanışıklı.
Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýeti Hayır Sahawat Guramaty ýaly bolup görünse de Gülnawat Döwletowa oňa goşulandan soň ony öwrüniň korrupsiýa schemasynyň guralyny öwürdi. Mysal üçin insan perwer kömek hökmünde gelen derman serişdeleri onuň dermanxanalar ulgamy tarapyndan gaýtadan satyldy. Mundan başga da gurama telekeçilere garşy talanççylyk guralyny öwürildi. Her bir hususy telekeçe hem pulda hem de haritde hayır sahawat bermäge borçludy. Ol Döwletowa hem mezady şol sanda iýmit eşik we beýlik haritlar alýardy. Sadakalar hayır sahawy diýişlerine goý berilmelidi. Ýöne hemme zat Gülnawadyň jübüsine giderdi. Uly pulyň tagamy jazasyzlyk ony sultana zalymy öwürdi. Bu barada hemmeler bilýärdi. Serdar köp wagtdan beri daýzasynyň we beýleki garandaşlarynyň kakasynyň awryny pese gaçyrmagyny halamýardy. Indi ol häkimiýeti öz golunyň astyna geçirenden soň mışmışlaryň soňuna ýetmek kararyna geldi.
Deyip çeşme bellidi. Türkmen News neşiri hayır sahavat kuraması olan Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň mysal üçin 2020-nji ýylyň ýazynda Lebap we Mar welaýatlarynda turan tupandan ejir çekenlere hiç hili kömek bermändigini ýatladyary. Çeşmemiziň tasdiklamagyna görä prezidentiň täsirli daýzasynyň wezipeden çetleşdirilmeginiň ýene bir sebäbi onuň başga bir umumy garandaş Şamyrat Recepow bilen gatnaşygy bilen iltişikli. Şamyrat Recepow ýurdun öňkü prezidentiniň beýleki aýal doganynyň oglydyr we şol bir wagtda da döwlet wanyň giýewderi.
Şamyrat ýegin we şeýlede söýgüli giýew hökmünde Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň mümkinçiliklerini öz maksatlary üçin ulandy. Mysal üçin jemgyýetiň üstü bilen ulanyş möhleti geçen çilimler, konserwler we beýleki adyk önümleri ýurda getirildi. Türkmenistanda bu haritlaryň gytçylygy göz öňünde tutulanda olaryň hemmesi haňsatlyk bilen satyldy.
Diýip çeşme aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmensanyň Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetinden kommentary alyp bilmedi. Ýöne Türkmen News neşiri Şamyrat Recepow'un Türkmensanyň Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň baş müdiri wezipesini eýleýän daýzasynyň we gaýynenesiniň işleri bilen ýakyn ara baglanşygynyň bolandygyny belleýär.
Ol Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň zerurlukları üçin kanunda göz öňünde tutulan paşsyz import hukugundan peýdalanýardy. Ol ýurda satmak üçin harit getirýärdi we özüniň gazanç etmek üçin öz-özüni goldaýan kärhanalar açdy. Mutal üçin Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň howandarlygynda açylan dermanxanalary Berdimuhammedowyň we Döwletowanyň ýegeni Şamyrat Recepow dolandyrýardy.
Diýip neşir ýazýary. Çeşmemiz Döwletowanyň işden boşadylmagynyň ýagdaýlary barada hem gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny wezipeden boşatmak baradaky buyrugy belli bolan soň 20 aprelde Gülnawat Döwletowa Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň Aşgabatdaky ofisine geldi we bu ýerini derwe dagyn etdi.
Ol öz ofisini dervi dağın etdi. Ol mebelleri dövdü, zatları dargatdi, qap-qaşları dövdü. Onun ofisi qımmat baxalı mebel ve qımmat baxalı zatlar bilinen canlaştırlanı. Onun otoğunu öngünnen can etmen hiç kim girip bilmezdi. Eger ol kimdir birini çağırsa, şol adam köyüşünü çıkarıp, soltana baş egip, onun otoğunu girirdi. Emma inni hemme zat ofisten çıkarıldı ve ol häzir boş.
Diýip Azatlygyň Çeşmesi may aýynyň başynda aýdypdy. 60 ýaşly Gülnawat Döwletowa Türkmensanyň öňkü prezidenti Gurbanoly Berdimuhammedowyň 5 aýal doganynyň ikinjisidir. Ol 2014-nji ýylda Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň başlygy wezipesine bellenmeden ozal paýtagtyň etrap häkimliklerinin birinde işledi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кадырлы динлейджилер, сунун улен хептеянын жеми геплесигимизди жемлеярыз. Программамызын икинчи бөлүгүндө дүйнө түркмендер геплесигинин новоттагы саанын динлеп билерсиңиз. Азатлыгын толкундарында калыңыз.
Diýýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 14-nji iýunyň Aşgabatda maslahatlar köşkünde ýaşlar bilen duşup ýurdun ýaşlar siýasatyna käbir üýtgeşmeleri ýaşlar üçin kanun taýdan täze mümkinçilikleri teklif etdi. Döwlet medpuwatynyň bu baradaky habary uzun we çylşyrmly. Şonuň üçin biz Türkmenistana ýaşlar üçin teklif edilýän täze mümkinçilikleri gyýyt galdyp dinleýijilerimize ýetirýäris. Bu ýa-ni täze mümkinçilikler boýunça fiýinçi bilen pikir alşaryz. Birincilik bilen Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň ýaşlar siýasaty babatdaky ygtyýarlyklary Türkmenistanyň bilim ministrligine geçirilir. Ikinciden ýaşlaryň arasyna türkmen milli ýörelgelerine laýyk gelýän wagyz nesihat işleri ýaýwanlandyrylýar. Ýaşlar taryhy we medeni mirasy daşky gurşuwy gorumagy höwetlendirilýär. Ýaşlaryň arasyna telekeçiligi ösdürmegiň guraly işlenip tüzülýär. We haýsydyr bir kärhananyň 75 götürme ýaşlardan ibaret bolsa, ol kärhana ýaşlar kärhanasy atlandyrylýar. Ýaşlar kärhanalary dürli ýeňilliklerden peýdalanýar. Ýaşlaryň tehnologik ösüşlerden ýyzy galmadlygy üçin bilim edaralaryna ýörütü internet merkezleri döredilýär. Bilim edarasyny tamamlanan ýaňy işe kabul edilen ýaş hünärmenleriň girdiji salgydyny rahmet döwrüniň 1-nji ýylyna bellenilen kadasynyň 50 götürüm, 2-nji we 3-nji ýylyna 25 götürüm ýeňillikli tölemegiň tertibi keskitlenýär. Orta mekdebi tamamlanan oglanlar ýokaryk we synaşmak şertü bilen 1 ýyl giç harbygullyga çagyrylýar. Ex-prezidentin ýaşlar bilen geçiren maslahatyny esasan 7 teklip öňe saýlanýar. Döwlet medpuwaty Türkmenistany ýaşlar üçin giň mümkinçiliklerini döredilýänini aýdýar. Ýöne 10 müňlerçe türkmen ýaşlary daşary ýurtlarda hususan Türkiýede ekden üçin agyr şertlerde zähmet çekýär. Galwertide çağlar baglarynyň tä ýokary hujaýlaryny ol ýerden iş yerlerine çeni yayran para bermit yaşların adalatı olan onuncuna zar vuruyar. Şeyli kıyınçlıkların fonunu Gurbanuly Berdimuhammedow'un yaşlar siyaseti bavatı teklif ediyen başlangıçları ne derecede üstünlük kazanıp bilir. Bizi şu soruğa cevap gözle Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve sıyınçı Hudayverdi hali bilen telefon arkalı sohbetleşlik geçirdik. Dünya Türkmenlerinin bu sahne Türkmenistan'ın yaşlar siyasetine gönüktürlüyer.
Azat Radiosunun azathabarnokut.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçüne diýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hudaýberdi aga eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň başlygy hökmünde ýurdun ýaşlar siýasaty babatdaky kanunçylygyna bir topar üýtgeşmeler teklip etdi. Ýaňy şol teklipleriň käbirini aglap geçdik. İlki bilen şu teklipleri durmuşa geçirmek mümkinçiliklerini näme ýyl garaýaňyz?
Indi ol teklipler halk maslahatynyň başlygynyň aýdyşy ýaly amala aşarmy, aşmazmy ol belli däl. Ýöne ýaşlar meselesine üns berilmegi mühüm ýagdaý ýurdun zeruriýeti. Sebäbi ertesi gün gönden gönü ýaşlaryň hyzmatyna bagly bolup durýar. Ýaşlaryň ukyýyna bagly. Şonuň üçin hem olara täze kadrlar gerek, täze adamlar gerek, täze iş bilýän, işleri uğurtdurup biljek adamlar gerek. Şonuň üçin hökümet häzirki döwürde ýaşlar siýasatyna dolanyp gelýär, ýaşlaryň bir näme gadryny bilýändigini aýdýar, hem ýaşlary şol işler üçin höwesdendirmäge çalyşýar. Bu ýerde ýurdun zeruriýeti ýaşlar baradaky aladadan has öňde durýar.
Ex-prezidentin Yasir bilen duşuna yeniden milli mesele gozguldy we milli yörelgeleri esaslanýan döwlet siýasaty, Yasir siýasaty ýene bir gezek köterilýändi. Berdi Muhammedow Yasiry watan söýüşlüge çağırdy. Beýlik tarapdan Yasir ýokary hujaýyna girmekde, harbygurluk borcuny ýerine ýetirmekde ýa-da işe ýerleşmekde indi onur çylwary durly kynçylyklary başdan geçirýär. Şeýle kynçylyklaryň fonuny Yasirin öndürijiligini, olaryň ruhy we beden taýdan sagdan ösüp ýetişmeklerini Milli yörelgeler ne derecede tesir edip bilir?
Bir elbette kıyın mesele sebebi yönü aydının bilen propaganda bilen milli duyguları östürüp bolanok. Sebebi şol adamın özünü, vatanını, yerini, yurdunu, hem tüvürük daşını hormat olmalı, sıyla olmalı. Eğer men yanlışmasam, Savut Arabistanına yetişen yaşlar yerli kıyıda öylense şol yerden şol yerin rayeti olan gıyda öylense, şol maşgala, yaş maşgala pul kömüğünü beriyerler, şol oryalı yardım ediyerler. Eğer de hükümette şol oryalı yardımlar olsa, onu olur öz yurdunu, öz hükümetini iyil gününü istiyor. Yani olur o yaşamağa şert bolmasa, iş yerler bolmasa, okucayları ummasız ağır paralar talep ediyen olsa, onu olur da milli duyguları uyurmak, vatanı olan sevgiyini güçlendirmek kıyın mı olur? Bundan beylik bir mesele, harbi kulluk meselesi. Olum şeyle, dışarı yurtlarda harbi kulluğu alayanları kızıklandırıyorlar. Yaşların öz bekidi ile meselem kredi pul almak, cay almak için ya başka bir ulog edinme için alınan kart pullara verilen yenillikler, beylik yenillikler gözümünde tutuluyor harbi kullukta bulunları. Eger de harbi kullukta bulunlara şular yali mümkünçülükler berilse, onna olar harbi kulluktan kaçmazdılar. Yönü hedirki dövürdü. Harbi kullukta bulunanlar olar yali mümkünçülüge değil. Hatta iyip içmeye de yeterlik azık imitleri yok. İzinden ata yeneleri olara azık etmeli, izinden ata yeneleri yardım edip durmalı, olara pul vermeli ve gayrılar. Mesela yani şol taraptan çözülür, maddi taraptan çözülür. Hem şunu takip, iş yüzünde amalı aşırsalar, onu yaşlarda vatanı olan sevgi de dörer, kulluk etmek hüvesi de dörer, hem şol yurdun öz içinde işlemek hüvesi dörer.
Şimdi Hudaýberdi ha, şu edilen teklifle, öne sürülen teklifle arasında meselem, telekeçiliği östürmeyen kuralı işlenip düzülmeli değil ya. Haýtyr bir kärhananyň 70 ýaş götürmeýän ýaşlardan ibaret bolsa, o kärhana ýaşlar kärhana saatlandyrylmaly diýen. We ýaşlar kärhanalaryna durly ýeňillikler hödürlenmeli diýen. Meselem, ýaşlaryň technolog ötüşürden ýyzy galmadygy üçin bilim edaralaryna ýürüýte internet merkezleri döredilmeli diýen. Ýa-da meselem, ýaňy bir işe başlan ýaş hünärmeniň salgy tölegi 50 götürüm pes edildiler. Beyleklerden adattaki işgarlerden 50 götürüm az salgıt tutuluyor. İkinci ve üçüncü yılında 25 götürüm salgıt tölemek teklif ediliyor. Yani şunlar yani üt göçmeler var. Birem şol yan ağdak geçişimde yani milli yörelgülere esaslan yani vağız nesihat var. Birem en son hükmüne Yaşar Siyasatı Ministerliğinin Yaşar Siyasatı üt göçük. Bulam üt göçük sebebi ministerliğinin adı Yaşar Siyasatı Ministerliği. Yani 10 Yaşar Siyasatı bağvattaki ihtiyarlıkları Bilim ministerliğine geçirilmeli diye de. Berdi Muhammedow, sizin pikirinizce Türkmenistan'ın yaşır siyaseti bağvatta başı haysi meseleleri gozgomalıdı, yönü gozgomadı.
O mesele elbette bir yerde köp yönü şol salgıt meselesi, yaşlar kerhanalarını dörütmük meseleleri, şol meseleleri oyun ediptir, şol govu yerine düşüptür deyip men pikir ediyen, hakikattanım, yaşların iş haklarından salgıtlar az alınsa, ilk başta 50%, son yeni de son yıllarda 25%, bir gönüden gönü yaşların işlemeğine tesir eder. Yani kompüter meselesini, hazırki zaman teknolojisini öğrenmek meselesini, merkezler dörütmeli değil yani, ol bir akıla sığacak vaat değil. Sebebi ol kıyım. Sen ol merkeze barıp ne ahil edip kompüteri öğrenecek. Şunun için kompüteri açıklık vermeli. İnternete açıklık verilse. Has boğu olurdu. Has peydalı olurdu. Onlar her bir yaş östürüm öz öğününü oturum yerinden internete girip bilirdi. Gerek vaadını öğrenirdi hem talim alırdı. Yönü ulu şehirlerde mesele maydalı Günatar'da işsiz kalan adamları hükümet pul çölüye. Şonun bilen birlikte olor kompüter teknologiyasını öğrenmeyi teklif ediyorlar. Oloru kompüter teknologiyasını muht öğre diyorlar. Muht diyor ne? Barsan bolya sana, olor sana təlim veriyorlar. Kompüter teknologiyası var da. Bizde şol zatlar gati pes hazırki dövürdü. Türkmenistan'a kompüter teknologiyasının mümkünçülüğü pes. Oğlu ile şunu açmalı yaşların dünya arayışının giyinilme için. İkinciden metbuat serişteleri, kitap ve beyleki yani kağıdın yüzündeki tekstleri okap öğrenmek meseleleri var. Şol bağıtta da Türkmenistan'a çeyeklilik var. Mesela Türkmenistan'a yaşayıp dışarı yurtta çap edilen jurnala gadede abuna yazılmak katı kıyın. O Türkmenistan'ın öz içinde satılan ok. Şunu giyin mümkünçülük vermeli. Kim dışarı yurt metodotuna yazılmak isteyen olsa koy ol abuna yazılsın, koy onu satın alsın. Ya da kitap meselesi şeyle, dışarı yurt kitapları, ılma değişli, hünere değişli, beyleki ılma değişli kitaplar şoları almanı yaşlarda mümkünçülük olmalı. Yine şol meseleler şeyle o tekliflerin yankıyı salgıda azaltmak yani o tekliflerin hatarına şol meseleler üstün düşürülüptür deyip fikir ediyen.
Salgıt varada edilen Hudayver dağı meselem tutuşluğunu ehli bücret işgarlarından ya da istenlik devlet karhanasına ya da husus karhanada işleyen adamlardan salgıda düğümünün ayranına vuran okum. Meselem Yanıgıcabay Arap yurtlarına girdeci salgıda hiçbir rayetten sorulmaya. Türkmenistan yali energiya işlerine bay Türkmenistan dine yaşlardan el tutuş ehli işgarlardan girdeci salgıdını Almanlı bulmayam diyen soruğum duruyor. Birlik tarafından da verdi. Ne bileyim, en son soruğum, mesela Berdi Muhammedov teknologiyalar asırını sizden belak geçtiniz yani yaşların dünya bilen ayaktaş ösüp yetişmekleri ve kemilleşmekleri için dışarı yurtlardan tecrübe import etmek, dışarı yurtlardan alım bilim import etmek meselelerini kuadgamadı. Elbette bu arada umumi gururlar edildi yön anıklatlar edilmedi. Şu mesele ne ahil var yalnız?
Bir Türkmenistan'ın yapık siyasetiyle bağlanışıklığı o hakikatten beyleki dünya yurtlarına üsün yaşlılar, kemil yaşlıları işe çağırıyorlar, işe alıyorlar. Yine Germanya mesela Germanya Federatif Respublikası ılımı taydan katı üsün kompüter teknolojisi havatının da önünde varayan yurt. Yönü onu karamazdan dışarı yurtlarının yaşlıları işe alıyorlar. Ya da Güneyorta Koreya dışarı yurtlardan yaşları işe alıyorlar. Amerika'nın Birleşik Devletleri'nde de şeyle siyaset var. Yani Türkmenistan'ı mesela dışarı yurttan okuyuplu yaşları Türkmenistan'a işe çağırmak, Türkmenistan'a onlara iş vermek mümkünçülüğü yok. Hedir Çenli İngolman'la Türkmenistan'ın yaşlarına dışarı yurtlara gidip işlemeli yol açmalı, onlara mümkünçülük vermeli, gidip gelmeli. Yani onların yolunu yapmalı değil. Şol kadagançılıklar yaşların dövür bilen ayaktaş gitmeğine yaramaz tesir ediyor. Onun zaman Türkmenistan yerler karışsız yurt. Yani öz iktisadiyetini, öz siyasetini özü dolandırmalı. O bir ayratın yurt. Şol yurtta da katı köptürlü hünermen gerek. Katı köptürlü. Bir in yönü kıyzat çörek öndürmek, çörek senagatı, kalla senagatından başlap, yağ senagatı olsun, beyleki ağzık öndürmeler olsun, yeni teknolojiye, ara katnaşık, komünikasiya, demiryol katnaşıkları, aviyasiya, şunların ehli uğrunun kovu bilermenler gerek, kovu dil bileyen, hem dünya tecrübesine dayanıp bileyen yaşlar gerek. Şol yaşlar eğer dışarı yurtlara gitmeseler, olur da şeyle tecrübe olmaz. Olur şol mümkünçülükleri kazanıp bilmezler. Bu zatların ehlisi, yani yaşlar siyaseti, dine söz bilen, vaadı verenin bilen amala aşmaya, onu iş yüzünü amala aşırmalı, onu iş yüzünü yaşlara ösmeni, hem özünü kemilleştirmeli, şert dörütmeli. Dine şol yerdeydi. Yaşlar siyaseti amalaşıp bilir.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuş yanca koş tak bolun.